Dați-mi voie să fac o rugăciune și după o să stau jos, că știu că sunteți prea obosiți pentru momente din acestea poetice. Dar n-am putut să nu vă spun asta. Doamne, îți mulțumesc. Îți mulțumesc că prin Iisus Hristos avem această nădejde formidabilă. Că moartea nu înseamnă sfârșitul. Toate prelegerile noastre despre biruință ar fi egale cu zero dacă n-ar fi înviat Hristos. Toate biruințele noastre efemere, toate lucrurile care ni se par nouă că ne aduc succes, s-ar termina la mormânt. Dar pentru că a înviat Hristos, noi avem această nădejde pe care ai transformat-o în credință în sufletul nostru, că într-o zi vom învia și noi. Dacă duhovnicește, am fost îngropați împreună cu El și am înviat împreună cu El la o viață nouă, va fi o zi în care trupurile noastre vor fi transformate de Tine, Doamne. Când cei morți vor ieși din mormânt în cea mai frumoasă nisoare din istorie, când mii, sute de mii, milioane de oameni se vor ridica de la pământ înspre cer în cea mai frumoasă nisoare care s-a văzut vreodată, când va ninge de la pământ înspre cer. Și, Doamne, toate predicile noastre despre biruință n-ar avea nicio valoare dacă n-am fi și noi acolo. Îmi doresc, Doamne, ca din biruință în biruință să ajungem la biruința finală. Și când se va auzi strigarea aceea despre care vorbește Biblia în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, îmi doresc, Doamne, îmi doresc să fiu acolo și frații mei și tinerii care au fost astăzi aici și toți cei ce sunt în locul acesta să fim, Doamne, acolo și să ne ridicăm înspre cer, spre Tine, Doamne. Dincolo de dimensiunea asta materială, în văzduh, cum spune Scriptura, dincolo de tot ceea ce ne-a ținut legat aici, dezlegați de puterea de gravitație și dezlegați de firea pământească, vom sta înaintea Ta în momentul biruinței finale. Dar până atunci, ajută-ne, Doamne, să fim biruitori în luptele zilnice. Amin. Vă rog să vă așezați. Știu că mesajele mele au fost puțin mai tehnice. Și cel de aseară și cel de azi dimineață, sigur că azi dimineață parcă a fost mai ușor de înțeles pentru cei mai mulți dintre voi. Dar dincolo de asta, să știți că, așa cum v-am zis, dacă vreți să aveți biruință în mod obligatoriu, trebuie să avem această luptă cu noi înșine, trebuie să tragem de noi. Chiar dacă unele lucruri nu ne plac, trebuie să luptăm, să ne ridicăm la nivelul așteptărilor lui Dumnezeu. Aseară am vorbit... Am răspuns la o întrebare și am zis, de ce cred că Biblia este adevărată? Secretul vieții de biruință sună a titlu de carte de succes americană. Secretul vieții de biruință. Păi dacă aveți Biblia, nu mai este niciun secret. Dacă citiți Biblia, nu mai este niciun secret. Secretul e aici. Deschideți Biblia și îl găsiți acolo. Sigur, e un secret pentru cei care nu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu. Și azi dimineața am vorbit altceva. Am zis aseară că dacă vrei să fii un om de succes sau un om al biruinței, în mod obligatoriu, trebuie să-ți clădești viața pe Cuvântul lui Dumnezeu. Azi dimineața am zis că dacă vrei să fii un om al biruinței, trebuie să... Ce să faci? Să te asemeni cu cine? Cu Iisus Hristos. Până când Hristos va lua chip în voi și în noi, în fiecare dintre noi. Vă aduceți aminte, nu? Și seara asta mesajul va fi unul devoțional, de suflet. Nu mai e un mesaj atât de tehnic. Și vreau să privim împreună, nu știu, vreo 25 de minute, cel mult o oră jumate, la noi timpul e relativ. La capitolul 19 din Evanghelia după Luca. Un text cunoscut, arhicunoscut, răscunoscut. Și îmi voi permite să vă aduc câteva observații pe marginea acestui text, câteva observații strict devoționale, adică pentru sufletul nostru. Și după aceea vom face rugăciune. Capitolul 19 ne prezintă convertirea lui Zacheu. Și dacă vreți să știți care este secretul unei vieți de biruință, privind la acest om, Secretul stă în două verbe, în două lucruri. Primul verb e în versetul 3. Este verbul a căuta, a căuta. Al doilea nu-l regăsim concret în text, dar îl regăsim în exegeza pe care o vom face împreună pe textul acesta. Al doilea este a renunța, a renunța. Astea sunt cele două puncte, dacă vreți, neapărat să avem puncte, ale mesajului devoțional din seara aceasta. Dacă vrei să fii un om al biruinței în ochii lui Dumnezeu, viața ta trebuie să fie caracterizată de aceste două verbe. Primul este căutare, căutare, și al doilea este renunțare. Căutare și renunțare. Acum, măsura succesului nostru nu e dată de lumea în care noi trăim. Noi știm bine ce apreciază lumea. Nu vă mai aduc în atenție că voi știți. Și n-are rost să vă pomenesc încă o dată și încă o dată ce înseamnă să fii de succes din perspectiva lumii în care noi trăim. Dar ce înseamnă cu adevărat să fii de succes din perspectiva Scripturilor? Știți ce înseamnă? E să știi să răspunzi concret la o întrebare. Nu e aceea pe care o aduce Shakespeare, to be or not to be. A zice că aceasta este întrebarea, aceea ridicată de Solomon în Cartea Eclesiastului, în capitolul 9, în versetul 3, când zice, și după aceea, și după aceea. Știți la ce se referă Solomon acolo? Zice așa, și cel bun și cel rău, și cel deștept și cel, cum să zic eu, mai puțin deștept. Până la urmă toți oamenii mor. Și după aceea, după aceea. A zice că măsura succesului nostru este dată de ce va fi după aceea. Nu de ceea ce se întâmplă aici. Că aici s-ar putea ca cineva să se uite la mine și să spună, omul ăsta este un om de succes. Pentru că succesul are câțiva parametri exteriori pe care v-am spus, nu vreau să vi mai aduc în atenție, că știți voi foarte bine. Dar succesul adevărat, biruința adevărată, este cea pe care Dumnezeu o rostește în dreptul nostru a fiecăruia și după aceea. Pe mine m-au obsedat cuvintele acestea rostite de Eclesiastul și după aceea. Și după aceea. E o propoziție care mie îmi place ca și păstor. Eu întotdeauna, mai ales pe adolescenți, și încerc să vă captez și pe voi, îmi place să-i întreb întotdeauna, că iau planuri și întreb și după aceea, și el iar are alte planuri, și după aceea, și are alte planuri, și după aceea. Până la 120 de ani aveți unii dintre voi planuri. Și când ajung la final, ei zic, și acum, și după aceea. Și fugim de cuvântul ăsta, moarte. Și după aceea se va întâmpla cu mine ce s-a întâmplat cu și cu alții. Ăsta e răspunsul standard. Și după aceea. Vedeți, vreau în această zi să privim puțin la Zacheu. Hai că privim împreună la text, eu vi-l citesc, voi îl citiți împreună cu mine și facem câteva observații pe marginea textului. Versetul 1 ne fixează puțin contextul. Zice așa, Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat, deci un om de succes, un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, ne specifică și ce meserie avea, ca să ne facem o părere clară despre el. Știți bine ce însemna să fii vameș în vremea aceea. Vă mai spun încă o dată, sunt convins că voi știți deja, că ați auzit cel puțin 100 și ceva de predici din textul acesta. Vameș însemna să te ocupi cu strângerea dărilor, impozitelor de la romani. Și gândiți-vă că de obicei vameșii ăștia, pe lângă faptul că luau atât cât trebuia să ia, luau și mai mult. Și în felul ăsta reușeau să se îmbogățească. Deci vă dați seama că dacă s-ar fi făcut un concurs de popularitate în Ierihon, Zacheu, care era mai marele vameșilor, adică mai marele nenorociților, ar fi ieșit pe ultimul roc, 100%. Acum, de asemenea, gândiți-vă, Iosif Flavius descrie foarte bine meseria aceasta a vameșilor. Gândiți-vă că dacă cineva nu putea să-și plătească impozitele, știți ce se întâmpla? Mai marele vameșilor venea împreună cu câțiva soldați romani și dacă familia aceea avea câțiva copii, copiii erau scoși la vânzare, vânduți ca sclavi, până când se ajungea la suma la care putea să fie plătite dările către Imperiul Roman. Păi un asemenea om, ca și părinte, e așa de ușor să simt, să empatizez cu părinții care trebuiau să, care erau puși în situația asta dramatică, neavând bani să plătească impozitele către Imperiul Roman, forțați, fiind de mai marele vameșilor, să renunțe la copii. Copiii erau vânduți ca și sclavi și apoi banii acopereau aceste dări, dar care de multe ori, v-am spus, erau abuzive, pentru că mai marele vameșilor o parte din bani îi punea într-un cont. Și omul ăsta, ce mi se pare fantastic, omul ăsta într-o stare de depravare totală, deci totală, ce mi se pare uimitor e versetul 2, versetul 3, zice așa, căuta să vadă totuși pe Iisus. Dom'le, cât e un om de nenorocit, cât e de rău, cât e de depravat, totuși există ceva în fiecare om. Există un dor de veșnicie. Știți că grecii când au numit omul, i-au zis antropos. Știți cum se traduce? Antropos, uitați-vă la mine. Antropos înseamnă cel vertical, cel care se uită în sus. Voi vedeți că noi ne pierdem încetul cu încetul această verticalitate? Și că cei mai mulți dintre noi nu mai privim în sus. Știți că Biblia de mai multe ori spune, fiți oameni, Apostolul Pavel spune, fiți oameni, caut un om, zice Domnul în Ezechiel. Fiți oameni, adică fiți verticali, uitați-vă în sus, noi ne pierdem această dimensiune. Suntem din ce în ce mai legați de lucrurile acestei lumi, din ce în ce mai legați de aici și acum. Vorba unui poet român, noi vrem pământ și suntem tot mai legați de lucrurile acestei lumi. Știți, omul a fost făcut ca să fie iubit, lucrurile sunt ca să fie folosite. Dar când începi să iubești lucrurile, te folosești de oameni. Și cu cât iubești mai mult lucrurile din lumea aceasta, cu atât te îndepărtezi mai mult de oameni și devii tot mai singur. Zacheu era un om singur, cu certitudine. Nu era cel mai popular om. Dar cât era de păcătos, îl caută pe Dumnezeu. Și dacă vrei să ai cu adevărat biruință în viață, ăsta e gândul meu devoțional legat de acest text, caută-L pe Dumnezeu. Dar ce mi se pare fundamental e că Zacheu, sigur, fără să știe multă teologie, zice așa, căuta să-L vadă pe Iisus. Deci există un dor după Dumnezeu în sufletul lui Zacheu, cât era de păcătos, dar mai există ceva ce nu mai avem noi creștinii de astăzi. Zacheu înțelege că dacă vrei să-L cauți pe Dumnezeu, îl poți găsi în Iisus. Este această centralitate a lui Hristos pe care o pierdem în vremurile noastre, total. Despre care vorbește epistola către evrei, e cea mai frumoasă epistolă din Noul Testament. Când în primul capitol vorbim despre Domnul Iisus, zice, mi se pare că în versetul 3, da, în versetul 3, El este oglindirea slavei lui Dumnezeu, este întipărirea ființei Lui. Și atât de frumos ne explică Mântuitorul în capitolul 14 în Evanghelia după Ioan, zice, dacă m-ați văzut pe mine, l-ați văzut și pe Tatăl, și se trezește și un ucenic, Filip, vorbind. Și zice, Doamne, arată-ne-L pe Tatăl, nu este suficient. Filipe, spune Domnul, de atâta timp ești cu mine și încă nu m-ai cunoscut. Dacă m-ai văzut pe mine, l-ai văzut și pe Tatăl, pentru că eu sunt oglindirea slavei lui Dumnezeu, eu sunt întipărirea ființei Lui. Și vă spun ceva, dacă vrei să ai biruință în ochii lui Dumnezeu, după aceea, când treci din lumea asta, din biruință în biruință, spre biruința finală, în mod obligatoriu trebuie să-L cauți. Și știu că oricât ar fi un om de păcătos, cât ar fi de dependent, de orice, există acest dor după Dumnezeu, există această căutare în fiecare suflet, pentru că așa am fost creați de Dumnezeu, antropos, ființe verticale, cu dorul acesta după El. Vă spun ceva, dacă vreți să-L găsiți pe Dumnezeu, căutați-L în Hristos. Îmi place atât de mult, iubesc epistola lui Pavel către cei din Corint, în special prima epistolă, pentru că e foarte practică și zice Pavel în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 2, zice, eu nu vreau să știu nimic altceva în mijlocul vostru decât pe Hristos și pe El cum? Și pe El răstignit. Și în primul capitol, de la versetul 17 în jos, zice, când am venit la voi, eu am venit cu un singur mesaj, doar parafrazez ce spune El acolo. Și mesajul meu a fost unul simplu și clar. Am venit să vă predic un Hristos, dar nu orice fel de Hristos, ci un Hristos răstignit. Și spune El în versetul 18, acest Hristos răstignit pentru cei ce sunt pe calea pierzării este o nebunie, dar pentru noi cei care suntem pe calea mântuirii, El este puterea lui Dumnezeu. În adevăr, continuă el și spune ceva mai jos. În adevăr, evreii cer minuni. O, de câte ori nu vrem și noi, venim la adunare și dacă nu avem minuni, măcar să ne facem de minune. În adevăr, evreii cer minuni, grecii vor înțelepciune, dar eu n-am venit, zice Apostolul Pavel, și noi n-am venit cu înțelepciunea lumii acesteia sau cu înțelepciunea vorbirii. N-am venit nici să vă aduc spectacol, să vă fac minuni la comandă. N-am venit nici cu concepte filozofice mai profunde decât Aristotel sau Platon. Și am venit cu un singur lucru. Am venit cu un Hristos răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire. Iar pentru greci este o nebunie. Dar face o afirmație, versetul 25, greu interpretabilă de mulți, zice în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 25, dar nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii. Și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii. Știți care e nebunia lui Dumnezeu? Care este mai înțeleaptă decât oamenii? Este crucea lui Hristos, un Hristos răstignit. Dacă îl căutați pe Dumnezeu și știu, oricât ai fi de păcătos și oricât ai fi de, nu știu, prins de ceva, nu știu ce te-a prins, că unii sunt prinși de calculator, alții sunt prinși de anumite lucruri păcătoase în viața lor, oricât ai fi de prins de lucrurile acestei lumi, oricât de mulți ai fi pierdut dimensiunea aceasta duhovnicească, vreau să zic ceva, există o soluție, caută-L pe Dumnezeu, dar caută-L în Hristos. Caută-L pe Dumnezeu. Există posibilitatea aceasta să-L găsești în Hristos. Vedem și dragostea lui Dumnezeu, vedem pe de-o parte și în crucea lui Hristos, vedem și dreptatea lui Dumnezeu. Dacă vrei să-L găsești pe Dumnezeu, caută-L. Îmi place așa de mult că Zacheu are această intuiție duhovnicească. Habar n-am, sunt convins că n-a avut el prea multe gânduri, să zic așa, foarte teologice. Nu s-a gândit că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și așa mai departe. Nu s-a gândit la Sfânta Treime, 100%. Dar are această intuiție duhovnicească. Și zice, a căutat să vadă care este Iisus. Deci dacă vrei să fii un om al biruinței în ochii lui Dumnezeu, caută-L pe Dumnezeu în Hristos. Și mi se pare foarte interesant ce continuă Biblia și spune și zice, dar nu putea din cauza norodului sau din pricina norodului, căci era mic de statură. Acum, nu știm cât de mic era Zacheu, unii se aventurează să ne spună cât de mic era, habar n-avem, dar avea acest handicap. Acest mic handicap pentru că era mic. Ca să zic așa, să fiu repetitiv, cum ne place nouă. Și din cauza aceasta, nu putea să-L vadă pe Iisus. Știți că sunt destui care atunci când e vorba să-L caute pe Dumnezeu, în Hristos, au tot felul de motive de felul ăsta. Nu pot, frate, eu sunt prea slab. Eu nu sunt destul de talentat, eu am nu știu ce păcat, eu am slăbiciunea asta, așa el altă. Și Zacheu ar fi putut să invoce același lucru. Sunt mic, m-am dus, era norodul mult, erau mulți acolo și eu am încercat să văd, dar n-am putut din pricina faptului că eram prea mic și gata, să se descurajeze din pricina asta. Și sunt mulți care încearcă să aibă biruință și se descurajează rapid. Și spun, frate, păi eu am încercat să mă las de păcatul ăsta și de ăsta și de ălalt și zic, bun, de câte ori ai încercat? Păi am încercat odată, de două ori. Mai sunt unii care vin și spun, eu am încercat să postez. Bun, dar de câte ori ai încercat? Păi am încercat odată, de două ori, de trei ori. Mai încearcă. Treci dincolo de limitările tale. Zacheu are limita asta, era micuț și ar fi putut foarte ușor să-i invoce. Doamne, eu sunt mic, nu sunt destul de puternic, n-am putut să văd pentru că era multă lume acolo. Și în căutarea asta noastră după Dumnezeu, când îl căutăm pe Dumnezeu și vrem să-l găsim pe Dumnezeu în Hristos, întotdeauna găsim scuze și mai ales voi adolescenții, nu vreau să vă simțiți cumva ofensați, dar mai ales voi sunteți experți în a găsi scuze, sunteți un izvor nesecat de scuze. Și Zacheu ar fi putut să-i invoce faptul că era prea mic. Dar zice așa, a alergat înainte și s-a suit într-un dud, într-un sicomor, zice în original. E un pom înrudit cu dudul, nu prea are importanță. Diferența între un dud și un sicomor e că sicomorul e mai micuț, ca Zacheu. Adică e mai ușor să te urci în el. E un pom în care te poți urca ușor. Și fratele Wurmbrand vorbește despre, zice el, pocăiții credincioși și trebuie să aibă un soi de, nu știu, zicea el, de o jmecherie duhovnicească. înțelepciune, ca să zic așa, pe care Zacheu în cazul de față o are. Realizează că e mic, dar reușește să-și depășească handicapul. Zice Biblia că a alergat și s-a suit într-un dud. De ce? Ca să-l vadă. Și acum fiți atenți. Pentru că pe drumul acela avea să treacă. Repet, pentru că pe drumul acela avea să-l treacă. Păi dacă vrei să fii un om al biruinței în ochii lui Dumnezeu, trebuie să-l cauți pe Dumnezeu în Iisus Hristos. Dar știi unde trebuie să-l cauți pe Dumnezeu? Despre ce v-am vorbit aseară? Despre cuvântul lui Dumnezeu. Caută-l acolo unde îl poți găsi. Pentru că pe drumul acela avea să treacă Iisus. Știți că unii îl caută, dar nu unde ar trebui? Nu vi s-ar fi părut puțin ridicol ca Zacheu să stea într-un dud, dar în partea aialaltă orașului? Poate trece pe aici. Dar Zacheu avea informatori, știa pe unde urma să treacă. Prin urmare, se duce exact pe unde știa că urma să treacă Iisus. Prin locul acela. Păi dacă îl cauți pe Dumnezeu, caută-l unde trebuie. Păi nu, iarăși, vă rog, nu vă supărați pe mine, iar dacă vă supărați, n-aveți decât. Dragii mei, n-aveți cum să-l găsiți pe Dumnezeu dacă nu-l căutați în rugăciune. N-ai cum. N-ai cum să-l găsești pe Dumnezeu dacă stai 4 ore pe Facebook și citești din Biblie 15 minute. N-ai cum. Mă înțelegi? N-ai cum să-l găsești pe Dumnezeu dacă îl cauți în locuri greșite. Sunt prea mulți oameni care așa, cum să zic eu, întreabă retoric, unde este Dumnezeu? Păi Dumnezeu e acolo, pe drumul lui. Drumul regăsim aici în Scriptură. Vrei să-l descoperi pe Dumnezeu? Vrei să vezi cum e Hristos? Caută-l în cuvânt. Și cred că v-am încurajat destul de mult în direcția asta și v-am dat destul de multe versete ca să înțelegeți acest lucru. Acum vreau doar să mă adresez vouă și să mă uit clar în ochii voștri. Și voi vă rog să ridicați privirea. Prea mulți dintre voi îl căutați pe drumuri lăturalnice, unde nu este Iisus. Iisus nu-i pe site-ul ăla cu descoperiri senzaționale. Iisus nu e acolo. Iisus nu e în Evangheliile Apocrife. Iisus nu e acolo. Pe Iisus îl găsești pe genunchi. Pe Iisus îl găsești în cuvânt, cuvântul despre care v-am spus aseară, că e această colecție formidabilă de 66 de cărți scrise într-o perioadă de 1600 de ani, de 40 de oameni aproximativ, care au stat la dispoziția lui Dumnezeu în trei limbi diferite, fără să se contrazică. O, căci mie nu-mi este rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu și dacă vreau să-L descoper pe Hristos, sau dacă vreau să-L descoper pe Dumnezeu în Hristos, îl regăsesc aici în Evanghelie și citiți încă o dată și încă o dată și încă o dată. Eu cred că generația asta trebuie să redescopere pe Hristos. Prin citirea Evangheliilor. Noi am devenit tot așa mai academici acum și toți cercetăm epistole, chestii. Dom'le, încă un studiu pe Apocalipsă, nu se poate altfel. Încă un studiu din Daniel și să studiem din perspectivă hermeneutică, să facem exegeză pe cele mai complicate texte din Scriptură. Recitiți Evangheliile, oameni buni, și îl veți redescoperi pe Hristos. Și vă veți întâlni cu Hristos și îl întâlnindu-l pe Hristos, îl descoperiți pe Dumnezeu și descoperindu-l pe Dumnezeu, veți avea cu adevărat biruință. Domnul să ne ajute la asta. Zice așa. Deci, primul verb, verb al biruinței, a căuta. Caută depășind orice limitare pe care o ai, caută acolo unde trebuie să cauți. Și acum versetul 5, eu acum, permiteți-mi, dragii mei, să fac aici o interpretare alegorică, mie îmi place mult asta. Am citit la unul dintre părinții bisericii, adică unul dintre scriitorii biblici din primele secole, o interpretare alegorică a textului, evident, că nu asta intenționează textul direct să transmită, dar îmi place mult metafora, zice așa. Iisus a ajuns, versetul 5, la locul acela și zice așa, și-a ridicat ochii în sus. Și zice un părinte al bisericii, aici e singurul loc în Biblie unde la propriu Dumnezeu se uită de jos în sus la om. Și omul se uită de sus în jos la Dumnezeu. Biblia spune, versetul 5, Iisus când a ajuns la locul acela și-a ridicat ochii în sus. Zacheu era undeva sus, cocoțat, acolo cu toate funcțiile lui, cu toate galoanele lui, a avut curajul să-și calce pe orgoliu. Deci nu era puțin lucru el, mai marele vameșilor, să devină ridicol așa, micuț cum era, dar orgoliul era mare, fiți siguri de asta, într-un sicomor, cocoțat acolo doar ca să-l vadă pe Iisus și a călcat pe orgoliu. Și la propriu, zice Biblia, versetul 5, că Iisus când a venit și-a ridicat ochii. Deci Dumnezeu se uită de jos în sus la om, zice unul dintre părinții bisericii, și de aceea îi spune: Zacheie, dă-te jos. Pentru că nu asta e ordinea corectă. Trebuie să te dai jos și Dumnezeu este cel care trebuie să se uite de sus în jos la noi. Știți, noi de multe ori avem această, sigur, metaforic, simbolic, spiritual, vorbind de aceeași atitudine față de Dumnezeu și noi spunem: Doamne, acum uite, asta e părerea mea și aș vrea ca așa să fie și voia Ta. Și noi de multe ori pornim de la voia noastră și întotdeauna găsim pe cineva care să aprobe voia noastră, spunând după aceea că este voia lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii un om al biruinței, în mod obligatoriu trebuie să restabilești ordinea aceasta a priorităților în viața ta. Dumnezeu e sus, noi suntem jos, locul nostru este locul smereniei, El este Cel care dă direcție. Am spus, am spiritualizat versetul ăsta, dar e o spiritualizare frumoasă, trebuie să recunoașteți. Și acum, al doilea verb este a renunța, a renunța. Și zice Biblia așa: după ce s-a dat jos, Zacheu s-a dat jos în grabă, l-a primit cu bucurie. Și acum ne uităm la versetul 8. Ia uitați-vă, aici e formidabil versetul ăsta. Zice: dar Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis. Și urmează momentul renunțării, când Zacheu se desprinde de lucrurile materiale. Eu de câte ori citesc versetul ăsta, mă gândesc la ce spunea Mântuitorul: o, greu vor intra bogați în împărăția lui Dumnezeu. Mai degrabă intră o cămilă prin urechile acului. Și au venit unii și au interpretat cuvintele Domnului și au spus că există în Ierusalim o poartă care se numește urechile acului. Nu există așa ceva. Când Domnul Iisus spune mai degrabă intră o cămilă prin urechile acului, la asta se referă. Dar și spune imediat după aceea, ceea ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Dar uitați-vă cât de greu se desprinde Zacheu de banii lui, de lucrurile lui materiale. Și înainte ca Iisus să zică: astăzi a intrat mântuirea în casa asta, în versetul 9, Zacheu trebuie să spună el ceva. Eu vă spun un lucru: înainte ca Dumnezeu să declare biruință în dreptul tău, trebuie tu să te pocăiești. Și pocăința asta înseamnă desprinderea de lucrurile din lumea aceasta și îndrăgostirea de Dumnezeu. Să ajungi să-L iubești pe Dumnezeu, cum zice un teolog american. Deci știi ce înseamnă pocăință? Să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât îți iubești păcatele. Să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât îți iubești slăbiciunile. Că vin unii și spun: eu m-aș pocăi, zice, dar nu mă pot lăsa de alcool. Și întotdeauna îi confrunt așa: mă, tu ce iubești mai mult, alcoolul sau pe Dumnezeu? Eu m-aș pocăi, zic alții, dar nu mă pot dezlipi de lucrul acesta. Ascultă-mă, a te pocăi asta înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât îți iubești slăbiciunile. Dar este un proces de dezlipire de lucrurile din lumea aceasta. Foarte greu. Și eu vă citesc numai la Zacheu să vedeți cât de greu este. Și țineți cont că v-am spus aseară că în original nu avem semne de punctuație. V-am zis că în 1228 avem prima împărțire, să zic așa, pe capitole și după aceea în 1548 pe versete. Dar mi se pare că sună foarte frumos aici. Zice, fii atent, lăsați-mă pe mine să citesc. Iată, e o virgulă. Doamne, e o altă virgulă, știți că este câte o mică pauză. Jumătate din avuția mea o dau săracilor, acolo e un punct și o virgulă, e un și. Deci e o pauză, și, e o conjuncție, e o pauză. Și. Și se gândește Zacheu, ce-ar mai trebui să fac? Și. Dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Și abia acum se aude corul, aleluia, și Iisus zice, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Ia uitați-vă cât de greu se dezlipește Zacheu. Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Păi eu vă spun, am văzut atâția oameni predându-se și oameni cu bani, și unii dintre ei au făcut bani, numai ei știu cum, dar n-am văzut încă pe nimeni, după ce s-a predat, să spună, iată, fraților, ascultați-mă, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Păi ce-ar fi fost acolo? Am fi cântat toți, l-am fi canonizat. Și cu toate acestea, când Zacheu zice jumătate din banii pe care îi dau săracilor, Domnul Iisus nu zice nimic. Consideră că nu s-a pocăit destul. Și urmează o conjuncție și zice, și eu îl văd pe Zacheu uitându-se momentul ăla la Iisus și Doamne, ar mai trebui să zic ceva. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, și se mai gândește ce să fac, calculează, își aduce aminte de legile din Vechiul Testament. Ei, și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, Doamne, cât să dau. Îi dau cum zice Vechiul Testament. Dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Din momentul ăla Zacheu e sărac, la minus zero. Păi el averea avea doar pe înșelătorie. Dacă ar fi identificat pe toți cei care au fost înșelați și le dădea înapoi împătrit și jumătate din averea săracilor, pe minus. Dar vedeți cât de greu se dezlipește Zacheu. Chiar dacă Iisus intrase deja în casa lui, cât de greu se dezlipește. E această dezlipire și îndrăgostire de lucrurile de sus, foarte grea. Mă apropiu de final, dar vreau să aduc în atenția voastră un text, ultimul capitol din Evanghelia după Ioan, când Petru stă față în față cu Iisus. E chiar acolo la sfârșitul Evangheliei, în capitolul 21. Și Petru stă față în față cu Iisus, chiar acolo jos, în traducerea Cornilescu. În partea stângă, dreapta jos. Și Petru stă în față în față cu Iisus. Și Domnul întreabă, ce îl întreabă pe Petru? Petre, ce zice? Mă iubești tu? Dar prima întrebare are de-a face cu spiritul competitiv ce exista în Petru. Mă iubești tu mai mult decât? Voilà, ăștia l-alți. Și Petru sare imediat, era competitiv, cum îți băieți în general. Da, Doamne, tu știi bine că te iubesc. Și Domnul întreabă același lucru a doua oară, Petre, mă iubești tu? Și a doua oară Petru răspunde, dar eu îmi imaginez că nu răspunde la fel de ferm, chiar dacă răspunsul lui e similar, același. Da, Doamne, tu știi că te iubesc. Dar deja când îl întreabă a treia oară, deja Petru se simte, știți, acum o dată, de două ori, de trei ori, și nu prea îi place. Și răspunde, da, Doamne, acum tu toate le știi. Tu știi că te iubesc. Și după aceea Domnul Iisus îi spune lui Petru cum va muri și îi spune așa, Petre, când erai tânăr, te încingeai, mergeai unde voiai, dar va veni vremea la sfârșitul vieții tale când alții te vor încinge, uitați-vă, și te vor duce unde nu vrei să mergi. Și spunea aceste lucruri, ne spune Ioan, ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Hristos. Și după ce îi spune Petre, tu va trebui să mori dacă mă iubești, deci va trebui să mor de dragul meu. Și după aia îi face ultima chemare și zice, acum Petre, vino după mine, dacă mai poți. Și Petru s-a dus după Iisus. Ei, asta înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu. Să știi că va trebui să mor ca și martir. Petru știa că în anul 64, sigur nu știa timpul, dar știa că va muri ca și martir. Și în anul 64, după cum ne spune istoria, Petru moare ca și martir. Dar cu toate că știa asta, cu toate că Iisus îi descoperă asta foarte clar, îi zice, Petre, acum după ce ți-am descoperit cum vei muri, mai ești în stare să vii după mine? Ei, asta e dragostea adevărată de Dumnezeu. Să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât îți iubești viața. Că mulți dintre noi nu suntem în stare să renunțăm la o oră pe Facebook ca să venim la repetiție la biserică. Mulți dintre noi nu suntem în stare să renunțăm la cele mai banale lucruri. Acum nu vă dau tot exemplul ăsta. La cele mai banale lucruri care fac parte din confortul nostru pentru ca să-L slujim pe Dumnezeu. Eu vă spun încă o dată, vă spun ceea ce afirmă Scriptura. Dacă cineva nu-L iubește pe Hristos mai mult decât orice, nu este vrednic de Hristos. Eu în modul cel mai sincer mă întreb pe mine, nu vă întreb pe voi. Oare îl iubim noi pe Iisus Hristos mai mult decât iubim orice altceva în lumea aceasta? Doar așa poți să ai o viață de biruință în ochii lui Dumnezeu, altfel n-ai cum. La un moment dat vei falimenta, oricât de moral, oricât de etic ai fi, oricât de plin de râvnă, oricât de puternic ai fi, oricât de disciplinat ai fi, oricât de mult ai cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu-L iubești pe Iisus Hristos mai mult decât orice, chiar mai mult decât îți iubești viața, n-ai cum să biruiești, n-ai cum. Pentru că sunt momente când ispitele sunt atât de mari, când tentația e atât de puternică, încât aceasta este întrebarea, îl iubești tu pe Iisus mai mult decât orice? Mulți dintre voi colapsați și cădeți și mulți dintre noi cădem tocmai din cauza aceasta, pentru că n-am înțeles clar că în asta constă creștinismul, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu toată mintea ta, cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată ființa ta. Asta înseamnă creștinism. Exact cum zicea fericitul Augustin, iubește-L pe Dumnezeu și apoi poți să faci ce vrei. Pentru că dacă îl iubești pe Dumnezeu, nu o să bârfești pe aproapele tău. Pentru că dacă îl iubești pe Dumnezeu, nu o să păcătuiești. Pentru că dacă îl iubești pe Dumnezeu, totul pornește din această dragoste de Dumnezeu. Dar noi îl iubim pe Dumnezeu în Hristos. Trebuie să existe această centralitate a lui Hristos. Din păcate se pierde, se pierde și în cântecele noastre. Suntem noi cu jalea noastră, cu durerea noastră, cu suferința noastră. Se pierde și în închinarea noastră de prea multe ori. Se pierde în predicarea noastră. Suntem tot noi, că trebuie să ne vorbească despre cum să avem liniște, despre cum să avem pace. Și e centralitatea omului în biserică. Din păcate tot mai mulți, și pierzând centralitatea lui Hristos, pierdem și puterea de a birui. Știți, o să facem doar o rugăciune. Dacă vreți să fiți ai biruinței, oamenii ai biruinței, asta vreau să ne rugăm, să-L putem iubi pe Iisus mai mult decât orice. Și vreau să ne mai rugăm ceva. Ca Dumnezeu să ne dea putere să ne dezlipim de lucrurile din lumea aceasta. Vai, grea e dezlipirea asta, pocăința asta. E procesul ăla. Eu v-am povestit, când m-a întrebat careva, cum am pocăit și v-am spus. Păi nu vă pot povesti cât de greu a fost, e o luptă cu tine însuți. E dezlipirea asta de lucrurile din lumea aceasta și lipirea inimii de Dumnezeu. De aceea pocăința este un proces. La unii mai scurt, la alții mai lung, nu e doar așa, o străfulgerare. Da, avem un moment de a revelației lui Dumnezeu, când ne întâlnim cu Dumnezeu, atunci e credința, dar de la credință începe momentul ăsta. Al zdrobirii, al dezlegării de lucrurile din această lume și alegării de lucrurile spirituale și a punerei priorităților corecte în viața noastră. Vreau să vă ridicați în picioare. Și vreau să închideți ochii. Și vreau după aceea, împreună cu trupa de închinare, să cântăm. Nu știu ce vor considera ei că ar fi bine să cântăm. Invit pe cei care conduc închinarea să vină aici în față. Aș vrea ca ceilalți să păstrăm o atmosferă de închinare. Și aș vrea să stați cu ochii închiși, tocmai din pricina aceasta. Pentru că nu vreau să ne uităm în stânga și în dreapta și să ne pierdem concentrarea. Aș vrea să privim la Hristos. Stați cu ochii închiși și aș vrea împreună să privim la Hristos. Și rămâne întrebarea asta, îl iubești tu pe Iisus mai mult decât orice? Ce iubești cel mai mult și cel mai mult și cel mai mult în lumea aceasta? Te iubești pe tine mai mult decât orice. Iubești lucrurile mai mult decât orice. Nu uita că iubind lucrurile te vei înstrăina de oameni și înstrăinându-te de oameni te vei înstrăina și de Dumnezeu. Aș vrea să fac o rugăciune pentru toți aceia care vor, începând din această zi, să se dezlipească de lucrurile acestei lumi. E o luptă foarte mare și de asta am învățat să mă bazez pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt. În lupta asta numai Dumnezeu prin Duhul Sfânt te poate convinge. Eu n-am venit să predic cu înțelepciunea oamenilor, ci vreau ca în centrul predicării mele să fie Hristos. E Hristos care este oglindirea slavei lui Dumnezeu, întipărirea ființei lui Dumnezeu. Hristos care e răstignit, înseamnă pentru noi puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și dacă vrei să scapi de un anumit păcat, există putere în crucea lui Iisus Hristos. Atanasie cel Mare spunea că Hristos a ales să moară răstignit pentru că așa a putut muri cu mâinile deschise. Pentru că a vrut prin gestul lui să arate că Dumnezeu vrea să îmbrățișeze lumea aceasta. Dacă vrei în această seară să biruiești împotriva unui păcat din viața ta, intenționat am lăsat acest moment acum la ultima predică, la ultimul mesaj, vreau să fac o rugăciune specială pentru toți aceia care își doresc să biruiască. Dar v-am spus, secretul este să-L iubești pe Iisus mai mult decât orice. Și dacă există cineva care în seara asta vrea să-L iubească pe Iisus mai mult decât orice și vrei să te dezlegi de un anumit lucru păcătos din viața ta, vrei să fii dezlegat, mai bine zis, de un anumit lucru păcătos din viața ta. Și v-am explicat de dimineață că toată moralitatea noastră este roada Duhului Sfânt în noi. Vrei să se întâmple această transformare lăuntrică pe care o face Dumnezeu Tatăl în numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Vreau să mă rog pentru tine și dacă există cineva aici care vrea să fie dezlegat de Iisus prin crucea Domnului Iisus și prin puterea sângelui vărsat la Golgota și vrei să ne rugăm pentru tine, aș vrea să ridici o mână sus și vreau să ne spui prin această ridicare de mână, Doamne, vreau să te iubesc pe tine mai mult decât orice. Recunosc că sunt lucruri de care sunt legat, dar la fel ca Zacheu, Doamne, vreau să trec prin procesul acesta al dezlegării de lucrurile din lumea aceasta și al legării, Doamne, de tine. Vreau, Doamne, să te iubesc pe tine mai mult decât orice, dar nu-i ușor. Și Dumnezeu știe asta. Dumnezeu știe cât de greu este să te dezlipești de lucrul ăla care te robește. Dumnezeu știe cât de legată este inima ta de lucrul acela. Dar de asemenea vreau să vă propovăduiesc această putere care există în crucea Domnului Iisus Hristos. Știu că este o nebunie pentru rațiunea lumii în care noi trăim, dar în crucea lui Iisus Hristos există putere de dezlegare. Și dacă vrei să ne rugăm pentru tine, aș vrea să vii în față în timp ce trupa de închinare va cânta. Vreau să facem o rugăciune specială pentru toți aceia care își doresc să-L iubească pe Iisus mai mult decât își iubesc slăbiciunile. Pentru toți aceia care vor să se dezlege de anumite lucruri păcătoase din viața lor și să-și lege inima de Dumnezeu și să-i facă o promisiune lui Dumnezeu: Doamne, începând din această zi, vreau să te iubesc pe tine mai mult decât orice. Tu să fii prioritatea numărul unu a vieții mele, centralitatea vieții mele să fii Tu, Doamne Iisuse Hristoase. Și nu vreau nimic altceva în viața mea decât să te știu pe tine în centrul vieții mele, Doamne. Crucea ta să fie centrul vieții mele și prin crucea ta, Doamne, să am putere să biruiesc păcatul. Dacă există cineva care vrea să facem această rugăciune în dreptul vieții lui, te rog să vii aici în față, în timp ce trupa va începe să cânte în surdină o cântare. Voi ceilalți vă rog să stați într-un spirit de rugăciune. Și cei care vreți să fiți aduși înaintea lui Dumnezeu pe braț de rugăciune și vreți, începând cu seara asta, să-i spuneți lui Dumnezeu: Doamne, m-am săturat să fiu înfrânt, vreau să fiu un om al biruinței. Vreau să biruiesc în numele Domnului Iisus Hristos. Vreau să biruiesc bazat pe jertfa Domnului Iisus Hristos. Vreau să biruiesc pe drumul acesta, Doamne. Și nu vreau să cad încă o dată și încă o dată și încă o dată, ci vreau să-mi clădesc viața pe cuvânt și vreau să merg din biruință în biruință, Doamne. Dacă vrei în această seară să facem această rugăciune pentru tine, te rog frumos să vii aici în față, în timp ce trupa va cânta. Dumnezeu să lucreze prin Duhul Sfânt.